Rīgas centra iedzīvotāja Una pusnaktī ir devusies no savu piektā stāva dzīvokļa uz pagrabā iekārtoto naktsklubu, lai lūgtu tā darbiniekiem pieklusināt mūziku. Viņas dēlam nākamajā dienā ir skolas eksāmens. Daudz stāvu namā līdzās pieaugušajiem dzīvo vēl 8 citi nepilngadīgie, tostarp 3 mēnešus vecs zīdainis. Kluba darbinieki nereaģē. Una atgriežas dzīvoklī un izsauc policiju.
Sveicināti! Raiņa Bulvāris 21 sabiedriskās kārtības traucējumi, vai varētu lūgt policiju palīgā?
Tā, jūs no kāda dzīvokļa esat? Uz pieteikumu arī vēlēsieties rakstīt? Vēlēt policijas darbinieku veids pārunas?
Nu, es tā kā vēlētos gulēt. Varbūt ir kaut kādas opcijas, ka policisti var pieņemt lēmumu uz vietas, kā nodrošināt to, ka 9 bērni šajā mājā guļ.
Jā, tik līdz kāds atbrīvosies piebrauks.
Paldies, gaidam.
Una un arī citi kaimiņi ar izklēdes vietu kom, kas viņu naktsmieru regulāri pārvērš ellē, ir veduši sarunas, bet ar katru gadu trokšņa situācija tikai pasliktinājusies. Kopš marta ierosinātas 5 administratīvā pārkāpuma lietas, bet bez rezultātiem. Pašvaldības policija Unai ir atbildējis, ka neko nevar darīt. Administratīvo sodu likuma 11. pants sabiedriskās kārtības pārkāpums, kam pieskaitām arī trokšņošana, traktē kā sīko huligānismu, bet sodu paredz tikai fiziskām, nevis juridiskām personām. To zina arī naktsklubu darbinieki. Pēdējo reizi, kad sieviete nonāca palūgt, lai DJs pieklusina basus, viņš mūziku pagrieza vēl skaļāk. Šoreiz kluba menedžeris, kas stādās priekšā kā Andrejs, norāda, ka ne Una, ne arī Latvijas radio žurnālisti šeit nav vēlamas. Basi netiek nogriezti arī pēc pašvaldības policijas ierašanās. Ir viens naktī. Policija uzkāpa līdz 5. stāvam un pārliecinās, ka mūzika dzirdama arī tur. Andrejs basus pieklusina tikai tad, kad policija draud konfiscēt aparatūru. Šajā ēkā savulaik bija arī slavenais klubs Cita opera, bet nama vecie iedzīvotāji apgalvo, ka trokšņa situācija nekad nesot bijusi tik dramatiska kā tagad, jo Rīgā vairs nav arī saistošo noteikumu, kuros fiksētas diennakts stundas, kad izklēdes iestādes iedzīvotāji mieru traucēt nedrīkstētu. Par situāciju noraizējusies arī pašvaldības policija. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā un Saeimas juridiskās komisijas sēdē policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis vērsa uzmanību uz patiešām milzīgu izsaukumu skaitu par trokšņošanu galvaspilsētā. Pagājušo gadu iedzīvotāji zvanījuši 10077 reizes. Ne tikai no Vecrīgas un Rīgas bulvāru loka, bet arī no Pārdaugavas, kur pāri upei nonāk Andrejs salas diskobāru skaņa, no Tērbatas un Baznīcas ielām, kur kopš pandēmijas uzplaukušas zaļās terases. Rīgas dome turklāt trešdien apstiprināja līdzfinansējumu programmu jaunu terašu izveidēji, no pilsētas budžeta atvēlot tam 100 000 eiro. Trokšņa ierobežojums Rīgā pirms 9 gadiem veiksmīgi izdevās aizslaucīt juristam, ko noalgoja Vecrīgas bāra īpašnieki Sijā Iradeja 3, izpētījusi iedzīvotāju iniciatīvu Naktsmieru Rīgai. Satversmes tiesa 2014. Gadā veiksmīgi apstrīdēja Rīgas domes saistošo noteikumu normas, kas aizliedz traucēt apkārtējo personu mieru Rīgas administratīvajā teritorijā. Satversmes tiesa secināja, ka intereses, kas saistītas ar komercdarbības veikšanu, ietilpst īpašuma tiesību tvērumā un Rīgas domes trokšņa regulējums, ierobežojot satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu. Turklāt saskaņā ar likumu par pašvaldībām, dome nesot bijusi tiesīgi izdot savus noteikumus par sabiedrisko kārtību, ja administratīvā atbildība jau paredzēta citos likumos. Kā Latvijas radio norādīja Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības, atbildība par trokšņa radīšanu patiešām bija noteikta dubulti. Ne tikai satversmē un pašvaldības noteikumos, bet arī Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Taču pēc Sijā Iradeja 3 uzvaras tiesā to izņēma no satversmes un attiecīgi arī no pašvaldību noteikumiem un no administratīvo pārkāpumu kodeksa pārcēla uz piesārņojumu likumu. Taču šis likums efektīvi darbojas tikai industriālo trokšņu ierobežošanā, saka Judins.
Diemžēl to piesārņojuma likumu lasa šauri. Un tie, kas piemēro, viņi uzskata, ka nē, viņi atbildīgi par citiem trokšņiem. Un tā ir problēma, par kuru jārunā. Atbildību var piemērot veselības inspekcijai. Nu, tā nav policija, kas var braukt un rīkoties. Viņi strādā pie cita, nu, viņam cita pieeja. Viņi, ja ir saņemta informācija, kāda rūpnīca tur pārāk skaļi tur kaut ko ražo, viņi brauc, viņi pasūta mērījumus, tad viņi pēc tam tad vērtē.
Veselības inspekcijas pārstāvis Normunds Kadiķis Saeimas deputātiem apstiprināja, ka piesārņojuma likums izklaides vietu radīto troksni regulēt īsti nespēj. Inspekcijas darba laiks turklāt beidzoties pulksten 5 pēcpusdienā. Tai nav ne diennakts dežūru, ne pašiem savas laboratorijas.
Šeit ir stingri atrunāts, ka ir tas saucamais vides troksnis, un tas ir satiksmes radītais troksnis un rūpniecības saimnieciskās darbības troksnis. Nu šeit gluži vienkārši ir, bet un uzreiz ir atruna, ka tas neatiecās uz saimniecisko darbību, kur ir mūzikas atskaņošana, tātad šīs te izklaides vietas, un neatiecās uz kaimiņu radīto troksni, par kur tātad visvairāk Rīgā sūdzās.
Rīgas mēra vietniece Linda Ozolna skaidro, ka uzņēmējiem satversmes tiesā izdevies apstrīdēt arī Rīgas domes saistošos noteikumus, kas noteica pulksteņu laiku, pēc kura jāgarantē iedzīvotāja naktsmiers.
Viens komersants pasūdzējās satversmes tiesā. Satversmes tiesa pateica, ka mūsu šis te ierobežojums laikā juridiskajām personām nav samērīgs, jo mūzika esot daļa no komercdarbības attiecīgā veida, viņa nevar attraut. Tāpēc mēs ierobežojumus tam nevaram noteikt.
Tepat kaimiņos Tallinā gan laika ierobežojumi attiecībā uz troksni joprojām darbojas. Runā Natālija Meca, Tallinas pašvaldības nakts padomniece, ievēlēta no Igaunijas sociāldemokrātiskās partijas.
So it's actually any kind of like noise or light effect.
Tātad nekādus trokšņus vai gaismas efektus nedrīkst radīt no pulksteni 10 vakarā līdz 6 no rīta darbdienās un no pusnakts līdz 7 no rīta brīvdienās un naktī pirms brīvdienām, tātad naktī no piekdienas uz sestdienu. Igaunijas likumdošanā tā ir bijis noteikts jau ilgi.
Meca, kas ilgus gadus strādājusi mūzikas un izklēdes jomā, stāsta, ka Tallinas pašvaldība, izveidojot nakts padomnieka jeb nakts mēra amatu, signalizējusi īpašu vērību veltīsim naktsdzīvei un arī trokšņa jautājumiem. Izklēdes vietām gan ir atļauts spēlēt mūziku iekštelpās, bet tikai ar noteikumu, ka tas minētajās diennakts stundās netraucēs kaimiņiem.
The key here is to...
Atslēgas vārds ir ļoti ciešs un labs kontakts starp pilsētas domi, policiju, izklaides vietu kaimiņiem un uzņēmējiem. Pagājušo gadu mēs veicām kampaņu, izveidojot sociālo mediju dizainus un plakātus, ko izdalījām izklaides vietās, kas tos pielīmēja pie sienas. Un tur bija sacīts, kamēr jūs svinat, blakus kāds guļ. Lūdzu, ievērojiet klusumu.
Kā Rīgai gandrīz 10 gadus izdevies saglabāt likumdošanas caurumu trokšņa jautājumos un operatīvi nereaģēt uz neskaitāmajām iedzīvotāju sūdzībām? Vairāki anonīmi avoti norāda uz veiksmīgu bāru un naktsklubu lobiju atbildīgajās iestādēs, tajā skaitā Rīgas domē. Vicemēra Linda Ozola atbild – nav tā, ka dome nebija lietas kursā par situāciju.
Pašvaldības policija ir visa institucionālā atmiņa, un tā komunikācija ir bijusi gan ar ministrijām, viņa ir bijusi ar tiesām, arī dzen, jo nereti pašvaldības policijas piemērotie sodi ir bijuši pārsūdzēti. Tur ir vesela tiesu prakse, saucot pie atbildības juridiskas personas par trokšņošanu un sabiedriskās kārtības traucējumiem. Nav tā, ka dome nav zinājusi, nav reaģējusi šajā jautājumā.
Amatpersona saka, ka jau kopš šī sasaukuma sākuma aktīvi diskutējusi ar atbildīgajām ministrijām, jo sakārtot trokšņa likumdošanu šobrīd iespējams nevis domes, bet tikai parlamenta vai valdības līmenī. Pagrieziena punkts bijušas pašu iedzīvotāju iniciatīvas Naktsmieru Rīgai aktivitātes, pēc kurām problēmu izskatīt nolēma Saeimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins ir apņēmības pilns mainīt situāciju.
Mēs gribam panākt, lai arī juridiskas personas ievērotu prasības, lai nebūtu tā, ka kaimiņu mēs varam saukt pie atbildības, kurš uztaisīs sev kaut kādu pasākumu, bet blakus ir juridiska persona, kas regulāri taisa tādus pasākumus, policija brauc un stāsta, ka viņam nav nekādu juridisko instrumentu.
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks, kurā vēl līdz 2014. Gadam bija noteikti trokšņa ierobežojumi juridiskām personām, pirms 3 gadiem zaudēja spēku. Deputāts Judins uzskata, ka šis regulējums būtu jāieliek administratīvo sodu likumā. Saeimas juridiskā komisija viņa priešlikumu šonadēļ atbalstīja. Ieva Puķe, Latvijas Radio.